Kā pirms dažām dienām ziņoja izdevums The Guardian, bijusi ASV valsts sekretāra Hillary Clintone, svētdien pusdienlaikā pēc vietējā laika paziņos par savu kandidēšanu prezidenta vēlēšanām Twitterī. Šim paziņojumam sekos video un e-pasta paziņojumi, kā arī vairāki konferences zvani, kas saistīti ar viņas kampaņas tūri. Lai arī oficiāli šī informācija nav apstiprināta, Guardian avoti pieļauj, ka starts priekšvēlēšanu kampaņai tiks dots Ajovas štatā. Līdz ar to Hillary Clintone kļūs par pirmo demokrātu partijas kandidāti gaidāmajām vēlēšanām. Demokrātu vidū viņa tiek uzskatīta par spēcīgāko kandidāti, taču tādos izšķirošos štatos kā Colorado, Virginija un arī Iowa, Clintone popularitātes ziņā atpaliek no republikāņu konkurentiem.